Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ փետրվարի 18-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել երկրապահ կամավորականների միության համագումարում.
Ոչ եմ անում ձեզ շարունակել վառոդը չոր պահել, քանի որ մեր պայքարը դեռ շարունակվում է։
Արցախում երկուշաբթի օրը տեղի կունենա սահմանադրական հանրաքվե, ինչու են Ղարաբաղցիները փոխում հիմնական օրենքը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի պարզաբանումը։
Մենք դեմ ենք կիսանախագահական համակարգին և վտանգներով, ին ամենակարևոր փաստարկը դա է։
Տեսակետների խաչմերուկ ՀՀԿ-ի և Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչները ապրիլյան ընտրությունների մասին, իրավունք, սոցիալական հարցեր, այլ թեմաներ մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Փետրվարի 17-ին և լույս 18-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի ռեժիմը խախտել է 64 անգամ։ Այսօր կեսօրին Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղության զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զին ծառայող 1998 թվականին ծնված Լեռնիկ Ալեքսանդրի Օսյանը։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը մեր ռադիոկանին տեղեկացրել է, որ երեք ուշ երեկոյան ձերբակալվել են նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանի որդին և նրա զարմիկը, նրանք առայժմ հրաժարվում են ցուցմունքներ տալուց։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն նշված անձինք ձերբակալվել են մարդուն ազատությունից ապօրինի զրկելու մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը Մյունխենի անվտանգության համաժողովում հայտարարել է, որ Ամերիկան եղել է և կլինի Եվրոպայի հիմնական դաշնակիցը։ Ես բերել եմ Թրամփի ուղերձը, առայն որ Ամերիկան անվերապահորեն սատարում է ՆԱՏՕ-ին, ասել է Պենսը։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Կոստանտին Կոսաչևը ասել է, որ Մոսկվան հիասթափված է Մյունխենում Պենսի հայտարարություններից, մասնավորապես այն պնդումից, որ Ռուսաստանն է հիմնականում պատասխանատվություն կրում Մինսկի համաձայնությունների ձախողման համար։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը Մյունխենում հայտարարել է, թե հետ սառը պատերազմյան աշխարակարգը այլևս չի գործում, սակայն սառը պատերազմի մտածելակերպը դեռ բնորոշ է արևմուտքի որոշ ղեկավարներին։ Միաժամանակ Լավրովն ասել է, որ Մոսկվան ցանկանում է Վաշինգտոնի հետ հաստատել գործնական հարաբերություններ, որոնք հիմնված կլինեն փոխադարձ հարգանքի և մոլորակի ճակատագրի համար համատեղ ստանձնած պատասխանատվության գիտակցման վրա։ Պակիստանում և Իրաքում երեք ուշ երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 120 մարդ, հարյուրավորներ վնասվածքներ են ստացել։ Այսքան նորվա լրահոսից Կարեն Դեմիրճյան համալիրում տեղի է ունեցել երկրապահ կամավորականների միության 11-րդ համագումարը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել ծավալուն ելույթով, խոսել է գալիք ընտրությունների և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին։ Նախագահը ընդգծել է, որ այսօր Հայաստանը պատրաստվում է անցնել խորհրդարանական համակարգի և այդ ընթացքը պետք է անցնցում լինի։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում Ադրբեջանը սահմանին կարող է նոր սադրանքների դիմել։ Այսօր այս մասին երկրապահ կամավորական միության համագումարի ժամանակ հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կոչանելով վարոդը միշտ չոր պահել։
Ադրբեջանում ոմանք դեռ պատրանքներ ունեն, թեպետ ընտրությունների վրա կենտրոնացած Հայաստանը լինելու է շատ զբաղված, հետևաբար և խոցելի։ Այսին պատրանքներից ելնելով հակառակորդը միգուցե փորձի նաև նոր սադրանքների դիմել։ Ես իմ պատն եմ համարում համագումարի այս ամբիոնից հայտարարել, որ բոլոր հնարավոր սադրանքները արժանի հակառված են ստանալու։ Կոչ եմ անում ձեզ շարունակել վառոդը չոր պահել, քանի որ մեր պայքարը դեռ շարունակվում է։
Ղարաբաղյան խնդիրն ըստ Սերժ Սարգսյանի հայ ժողովրդի գործն է, Արցախի ապագան որոշողն էլ Արցախի ժողովուրդը։
Իսկ մենք բոլորս, ինչպես այստեղ ներկաները, այնպես էլ այս դահլիճից դուրս գտնվողները Սարի պես կանգնած ենք Արցախի մեր քույրերի եւ եղբայրների թիկունքին։ Անկեղծ եմ ասում, մենք Ադրբեջանին պարապանք չենք ցանկանում, սակայն եւ ոչ մեկին թույլ չենք տա տենչալ մեր ժողովրդի տառապանքը։
Անդրադառնալով արդեն խորհրդարանական ընտրություններին, Սերժ Սարգսյանը վստահեցրեց, թե հանրապետականները փորձելու են սահմանադրությունը կյանքի կոչել։ Իշխող ուժի 2 օր առաջ հրապարակված ցուցակում հիշեցնենք, կրկին ընդգրկվել են կուսակցության հնաբնակները, քրեական եւ օֆշորային սկանդալների մեջ շոշափվող անձինք։
Մենք այդ ընտրություններին գնում ենք քաջածանոթ մարդկանցով, բայց իրականում նոր թիմով, եւ այդ թիմի ձայնը շատ բարձր է հնչելու։
Քաղաքական մյուս ուժերին Սերժ Սարգսյանն իր այսօրվա ելույթում չանդրադարձավ, սակայն նշեց, թե հանրապետականները նախընտրական սուտ խոստումներ չեն տալու, էլեկտրաէներգիան ու գազը անվճար չեն դարձնելու։ Հոսանքի ու գազի սակագնի նվազման խոստումներ ի դեպ առկա են Ծառուկյան դաշինքի եւ ՀԱԿ ՀԺԿ դաշինքների նախընտրական ծրագրերում։
Նրանք մարդկանց չեն խաբելու։ Չեն ասելու, որ մի տարի հետո Հայաստանը դարձնելու են դրախտ։ Չեն խափելու, չեն ասելու, որ եթե քվեն տակ իրենց, իրենք մեր ժողովրդին հոսանքն ու գազը անվճար են տալու։ Չեն ասելու, որ մենք երիտասարդներին բանակ չենք տանելու։
Երկրապա կամավորականների միության 11-րդ համագումարում այսօր կազմակերպության նախագահ վերընտրվեց Մանվել Գրիգորյանը, գեներալ լեյտենանտը, ով նաև տեղ է գտել հանրապետական կուսակցության համապետական ցուցակում, իր ելույթում հայտարարեց, որ երկրապահները ակտիվորեն ներգրավելու են ընտրական գործընթացներում եւ աջակցելու են նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Հարգելի Սերժ Ազատի, մենք հավատում եւ վստահում ենք ձեզ, դուք մեր մարտական ընկերն եք, մենք համոզված ենք, որ ջանք ու եռան չեք խնայում կառուցելու հզոր զարգացած Հայաստան, որտեղ պաշտպանված կլինի հայրենիքի սահմանները եւ որտեղ բարեկեցիկ խաղաղ ճանքով կապրեն մեր ժողովուրդը։
Սերժ Սարգսյանն այսօր իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց երկրապահներին, ընդգծելով նրանց դերակատարությունը ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ։
Ես հիմա ձեզ կդիմեմ հենց այնպես, ինչպես ձեզ դիմում էին մեր երիտասարդ զինվորները։ Հոպարներ, թող ոչ ոք չկասկածի, որ մենք ամնացորդ նվիրված ենք մեր հայրենիքի պաշտպանությանը։
Համագումարից հետո արդեն լրագրողների հետ զրույցում գեներալ Գրիգորյանը ասաց, որ հանրապետականների ցուցակում լինելու համար որևէ մեկի չի դիմել։
Նախագահն էլ ասեցի ելույթի մեջ, ես անձամբ ոչ ասել եմ, ես ուզում եմ կամ բան նախագահնա որոշել դի գրվի, գրելա ցավով երեխի սարի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանն այսօր համագումարում ասել է, որ հանրապետականները խորհրդարանական ընտրություններին կներկայանան պինդ թիմով։ Ապրիլյան ընտրությունների առանցքային դերակատարներից մեկն էլ Ծառուկյան դաշինքը կլինի։ Այս երկու կառույցների ներկայացուցիչներին մեր ստուդիայը հրավիրել տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հեղինակ Աննա Իսրայելյանը։
Ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրեցին 9 քաղաքական ուժեր, որոնք կպայքարեն ապագա խորհրդարանում իրենց տեղն ապահովելու համար։ Իշխող կուսակցության հետ մեկտեղ հիմնական առաջատարներից կարելի է համարել նորաստեղծ Ծառուկյան դաշինքը։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հյուրընկալել ենք այդ երկու ուժերի ներկայացուցիչներին՝ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ռուզաննա Մուրադյանին և Ծառուկյան դաշինքի հետ համագործակցող Արաքելությու կուսակցության քաղաքորդի անդամ Մեսրոպ Արաքելյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տիկին Մուրադյան, ուրեմն ձեր ցուցակի մեջ անակնկալներ այնուամենայնիվ կան, մասնավորապես առաջինը այն էր, որ Սերժ Սարգսյանը չի գլխավորում այլևս այն, ավելի վաղ ազատությանը տրված հարցազրույցում ձեր խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը սա բացատրել էր մասնավորապես այսպես, որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանն էր այն գլխավորում, կային այդ կապակցությամբ այսպիսի բնդումներ, որ ստայդեմ ամբողջ պետական ռեսուրսը պետք է աշխատի նախագահի կամ հանրապետական կուսակցության համար, սա առաջին պատճառներից մեկը։ Սա նշեց, թե ինչու Սերժ Սարգսյանը չի գլխավորելու ցուցակը, որ այս անգամ ձերծ մնակ այդպիսի քննադատություններից, եւ ահա երկրորդը, թե ինչ ասեց պարոն Բաղդասարյանը, լսենք։
Հաջորդ հստակեց այն պատասխանը, որ անընդհատ տնկահարում էին թերթերը, որ նա պետք է դառնա վարչապետ, պետք է դառնա ազգային ժողովի նախագահ, եւ այս մի քայլով տրվեց երկուսի պատասխանը։ Հայտարարություն արվեց, որ մեր հաղթանակի դեպքում կառավարությունը վարչապետով կշարունակի իր գործունեությունը, եւ ինքը այսօր ցուսակում տեղ չի գտել իր անուն ազգանունը, այսինքն նաեւ չի կարող լինել ազգային ժողովի նախագահ։
Տիկին Մուրադյան, արդյոք այն, որ այնուամենայնիվ ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում է պաշտպանության նախարարը, կարծում եք, որ դա զելի ձերծ կպահի այն մեղադրանքներին, որ վարչական ռեսուրսը կարող է օգտագործվել։
Ընդհանրապես պիտի սկսենք նրանից, որ սա նոր ընդունված համանադրությունից հետո արդեն առաջին ընտրություններն են, որին մենք պետք է գնանք, եւ այստեղ բավականին լուրջ պատասխանատվություն, ինչպես համանդրական բարեփոխումների մասով, այնպես էլ հետագա նրա բոլոր դրույթները կյանքի կոչելու եւ ավելի գործուն դարձնելու մասով կրում է իշխանությունը։ Սա է պատճառը, որ մենք իրոք շատ մտադրված, մտահոգված եւ պատրաստական ենք, որպեսզի ընտրությունները անցնեն ժողովրդավարական մթնոլորտում, ընտրությունները անցնեն թափանցիկ, պարզ, եւ սա կարծում շահեկան պետք լինի բոլոր քաղաքական ուժերի համար, այն առումով, որ այն ճանապարհը, ինչ ընտրել է հանրապետականը եւ որն ամրագրել է նաեւ սահմանադրության մեջ, դա ստեղծում է հնարավորություններ բոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Եվ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո հաջորդ ընտրական օրենսգրքի շուրջ արդեն ձևավորված այդ համաձայնությունը, դա կարծես վերջի շրջանում պատմության մեջ աննախադեպ էր, եւ որի մասին նաեւ նշեցին ընդդիմադիր մեր գործիչները, այսինքն այն բավարար հենքը, որ պիտի մենք իրականում ինչ որ բան փոխենք, եւ պետք է այդ ինչ որ բանի փոփոխության մեջ միայն պատասխանատվությունը չմնա իշխանության վրա, այլ նաեւ ակտիվ եւ գործուն մասնակցություն ունենա ընդդիմությունը, այլ նաեւ ձևավորվի կառուցողական ընդդիմություն, միավորվեն կամ ավելի գաղափարի շուրջ հավաքվեն այն կուսակցությունները, որոնք մինչ այդ փոքր կուսակցություններ են կամ նոր կուսակցություններ, որոնք քաղաքական կյանքին կարծես ընտրությունից ընտրություն էին մասնակցում, այս բոլոր պայմաններն ու հնարավորությունները ստեղծված են։ Եվ ինչպես որ դուք նշեցիք, որ քաղաքական կուսակցությունների առումով հանրապետական կուսակցությունը ինքը նշել էր, որ փոփոխություններ են լինելու, եւ այդ փոփոխությունները անպայման սկսվելու են նաեւ ցուցակներից, դուք դրա ականատես է եղակ։ Այսինքն փոփոխությունը համամասնական ցուցակում կայանում է նրանում, որ դուք տեսնում եք այնտեղ եւ նոր դեմքեր, եւ տեսնում եք հին դեմքեր։
Առաջին տասնյակի մեջ 3 նախարար կա, այսօր արդյոք սա վարչական էլի ռեսուրսի։
Այո, ես կարծում եմ ոչ, որովհետեւ եթե նախկին ցուցակետը համեմատում, ապա բոլոր նախարարներն էին ցուցակում, եւ այստեղ եթե որոշում է կացվել կուսակցական որոշում, որ պետք լինեն 3 նախարարներ, որոնք հետագա դեռ չգիտենք, որպես նախարար կշարունակեն, որպես ասենք խորհրդանում աշխատանքը կշարունակեն, դեռ ոչինչ չգիտենք, բայց գիտենք մի բան, որ կուսակցության մեր համամասնական համապետական ցուցակը նորացել է, եւ ցուցակը նորացել է հնարություն տալով նոր դեմքերի, որպեսզի գրեն կարևոր պատասխանատու դերեր, որով եւ կարողանանք հարությանը ներկանալ մենք մեր խոսքի եւ գործի միասնականության մեջ։
Պարոն Արաքելյան, տեսեք, ոչ միայն նրանով է տարբերվում այս նախորդ ցուցակներից, որ Սերժ Սարգսյանը չի ղեկավարում, առաջին 5 անձից մեծամասնությունը, այսպես ասենք, ոչ վաղ արտահայտված քաղաքական դեմքեր են, վերլուծաբանները այս հարցի պատասխանը, թե ինչու է կուսակցությունը, այսպես ասած, նախապատվություն տվել ապա քաղաքական դեմքերին, վառ գոնե կուսակցական գործիչներ չեն, շատերը ամեն ամիսների պատմություն ունի հանրապետականի հետ իրենց համագործակցություն, ինչպես Վիգեն Սարգսյանի, Արմեն Ամիրյանի եւ այլն, բացատրում են այն հանգամանքով, որ ԿԻ-ի անցած տարիների գործունեությունը եւ ժողովրդի կողմից ունեցած չափաբաժինը չեր տալիս այդ հնարավորությունը, դուք այդ կարծիքին համամիտ եք։
Ձեզ արդեն 2007 թվականից այս երկու ընտրությունը հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն է կազմում եւ ստանձնել է երկրի կառավարումը եւ վերջին 10 տարվա ընթացքում սկսած 2007 թվականի հանրապետական կուսակցության նախընտրական խոստումները որևէ իրականություն չեն դարձել եւ ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է որ հասարակությունը ամեն տարի ավելի վատ է ապրում եւ առաջին հերթին այս հանրապետական ներդանակատում եւ այսինքն ինչ նշանակ է թե երկու ընտրություն մի կուսակցությունը հաղթել է ինչ է նա հաղթող թիմին փոխում այսինքն ակնհայտ է որ առաջին հերթին այս հանրապետականն է տեսնում որ հասարակության կողմից կա լուրջ դժգոհություն հանրապետական կուսակցության նկատմամբ եւ փորձ է անում հենց ցուցակի առաջին համարներով հանրությանը տալ այլ ազդակներ, նաև դրանով փորձելով որոշակի վարկանշի բարձրացում իրականացնել, իսկ ինչ վերաբերում է նշած վարչական ռեսուրսի օգտագործմանը ցուցակի առաջին համարների միջոցով, դրա հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև ոչ այս ընտրությունային, ոչ նախորդ ընտրությունային պետական ռեսուրսը որևից է ձևով ցուցակում առաջին երկրորդ կամ առաջին տասնյակում ներգրաված մարդկանց հետ կապ չունի, քանի որ վարչական ռեսուրսի կիրառումը դա ներքևի մակարդակով է տեղի ունենում, այսինքն ակնհայտ է, որ 1-2 նախարար չեն զբաղվում վարչական ռեսուրսի օգտագործմամբ, այլ դրանով զբաղվում են համատիրության նախագահները, գյուղապետերը, այսինքն մի քանի հազար մարդիկ, ովքեր արդեն որ 2 տասնամյակ զբաղվում են ընտրություն կեղծելով եւ այդ մարդիկ շահունակում են այսօր կրել այդ նույն վարչական ռեսուրսները եւ գյուղապետերի մակարդակով, համատիրության նախագահների մակարդակով, դպրոցների տնօրեններով։
Նաեւ այստեղ ուզում եմ ենք նաեւ մեր երիտասարդ գործընկերոջը այսպես ընդմիջենք եւ հիշեցնենք, որ այո, հանրապետական կուսակցությունը ինքը նախաձեռնեց սահմանադրական բարեփոխումները։ Նախաձեռնեց, որովհետև շատ հստակ կրում էր պատասխանատվություն երկրում նախորդ մարտահրավերների հետևանքների վերացման, առկա մարտահրավերներին դիմակայելու եւ ընդհանրապես բոլոր խնդիրների լուծման առումով։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք շատ հստակ կարողացանք գտնել եւ խնդիրները, եւ պատճառները, եւ վերլուծությունները, եւ դրանից բխեց անհրաժեշտությունը փոփոխելու սահմանադրությունը, որպիսի կարողանանք
հնարավորություն։
Փոքր երկիր ենք, այո, փոքր երկիր ենք եւ այս փոքր երկրում ոչ թե մեղավոր էր համանալ, մեղավոր թույլ էին այն լծակները, որոնք պիտի հնարավորություն ընձեռնային ընդդիմությանը մասնակցելու մեր երկրի համար կարևորագույն այն որոշումների իրականացմանը, այն ինչը որ սպասվում է մեզ 3/5-ով ազգային ժողովում առաջիկայում կարևոր պաշտոններում ընտրելու այն մարդկանց, ովքեր կրելու են պատասխանատվություն եւ այդ ընտրության մեջ ընդդիմությունը ոչ թե միայն հանրապետականի ընտրած թեկնածուի դատողի դերում պետք է լինի, այլ նաև մասնակցի դերում պետք է լինի նաև իր առաջարկները կառուցողական առաջարկներով հանդես գալու։ Մեր ընդդիմադի դաշտի, այսպես ասած, ոչ կառուցողական վիճակը, դա բոլորովին էլ այն չի, որը պետք է հնարություն ստեղծի, որ իշխանությունը լավ աշխատի, ճիշտ հակառակը, ուժեղ իշխանության համար ուժեղ ընդդիմություն է պետք, եւ հենց դրա հնարավորությունը ստեղծեց իշխանությունը։ Ստեղծեց իշխանությունը, որտեղ քիչ առաջ ես ասացի, մեր ռեսուրսները քիչ են։ Մենք փոքր ռեսուրսներով մարդկային հնարավորություններ մեծ խնդիրներ լուծենք։ Դարձյալ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այսօր մեզ վրա որպես 25 տարվա նորանկախ երիտասարդ պետություն կրում ենք եւ անցյալի հետևանքները եւ ներկայի մարտահրավերները եւ դեռ ապագայի։ Հետեւաբար այս ամբողջի համար միայն ասենք տարիներ շարունակ պատասխանատվությունը վերցնել եւ այո, խնդիրների, իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրների լուծմանը, ապա ճիշտ կլինի, որ մենք ոչ թե այսպես ոչ իրատեսական արտահայտություններ անենք, այլ հստակ կարողանանք ժողովրդին ճիշտ ներկայ ենք որ ոլորտում ինչ ձեռքբերումներ են ունեցել եւ դեռ ինչ խնդիրներ ունենք։
Իհարկե կասեմ,
իշխանությունը վերջի տարիների ընթացքում, եթե դուք ուշադիր նայում եք նաեւ մեր պետական բյուջեն նկատածախ, այն որ մենք բնակաշինության գործում որքան էլ եթե ունենք խնդիրներ, բայց ունենք շատ մեծ ձեռքբերումներ, այն որ մենք այսօր մեր բենք ունենք ձեռքբերումներ, որտեղ այսօր ունենք նորանկախ Հայաստանի բանակ, սա մեր առավելությունն է, մեր մենք այսօր ունենք սոցիալական ոլորտում բավականին լուրջ ձեռքբերում ունենք
կրթության ոլորտում 10 տարում 2007 թվականի հանրապետականի նախընտրական ծրագրում խոստացվում էր 5 տարում համախառն ներքին արդյունքը կրկնապատկվել։ Անցել է 10 տարի, համախառն ներքին արդյունքը նույն մակարդակի վրա։
Սոցիալական ոլորտում ես այս հստակ կոնկրետ ծրագրեր եմ ասում, որտեղ դուք ժողովրդին կարողանաք ավել իրատեսականորեն ներկայացնել։ Օրինակ, մասնավորապես տարիներ առաջ մեզ համար դա կարող էր երազանք թվալ, որ մանկա ղեկավարները կարող են օգտվել սոցիալական այնպիսի փաթեթներից, որը կապահովի նրանց առողջության կանխարգելման, բուժման եւ այլն խնդիրներ։ Սա նախկինում մեզ համար կարող է երազ թվալ այն տարիներին, երբ մենք տարիներ շարունակ մանկավարժ աշխատավարձ չստան, տարիներ շարունակ այդ աշխատավարձը շատ ցածր էր։
Աշխատավարձների բարձրացումը պետք է խնդրեմ, որ կարուզարշավը դեռ արջևում է, մենք դեռ կհասնենք թեմատիկ բաներով առանձին անդրադառնալ, այսօր խոսենք
ծրագրերի մասին, ծավալնել ամեն ինչ, որտեղ դրանով մենք չենք հասնի ոչինչ, պետք է հստակ տարանջատել ծևը սպիտակից
վերադառնալով ծուցակին։ Այդ այն հանգամանքը, որ այսպես ասած երիտասարդ հանրապետականներն են մղվել առաջին պլան եւ ավելի շատ ՀՀԿ-ի հնաբնակները հայտնվել են ծուցակի ստորին հորիզոնականներում, արդյոք կուսակցությունում չի առաջացել զգողություն։
Գիտեք, ստորին հորիզոնականներ եւ վերին հորիզոնականներ հասկացություններ, ես կարծում համամասնական ծուցակի առումով եւ ընդհանրապես
նորոգություն նախորդ ընտրություններում մինչեւ 80-րդ տեղերը համարյա անցողիկ էր համարվում, այս անգամ կարծես դրամաբանությունը այլ է։
Գիտեք, այս պահին ասենք անցողիկ տեղ հասկացությունը սահմանելը երևի ճիշտ չի լինի, որտեղ ամբողջը կախված կլինի ընտրություններից եւ կախված կլինի ընտրության արդյունքներից։ Դրա համար ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ այն հիմնական ասենք փորձառու ներկայացուցիչները կուսակցության հենց գտնում են ծուցակի կենտրոնական մասում, ոչ թե վերջերում, կենտրոնական մասում են գտնվում ծուցակի, եւ դրանից առաջ, երբ ասենք նոր մարդիկ, այդ նորերի մեջ նաև կան կուսակցության հին փորձառները, մասնավորապես անուններ երևի չնշեմ, հա, կամ երևի նշեմ, նույն Շարմազանով Էդիկը առաջի ասենք հորիզոնականներում է, այնտեղ են նաև ասենք միջին օղակներում գտնվում են մեր ավակների խորհրդի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, հականած խորհրդի նախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, երիտասարդական ուրեմն կազմակերպության նախագահ Կարեն Ավակյան, այսինքն այդպես չի, որ վերջում միջին օղակներում գտնվում են մեր կուսակցության նաև փորձառու մարդիկ, ովքեր իսկ հիմա նպատակահարմարությունը եկել է լուրջ քննարկումների եւ նաև բխում է նրանից, որպեսզի մենք կարողանանք իրականում հանրությանը այն ինչ որ ասվել էր եւ խոստացվել էր ներկանանք հենց մեր խոստումով, այն ինչ որ միշտ հանրապետականը անում է։
Երկու հարց էլ ՀՀԿ ցուցակի մասին ու կանցնենք արդեն Ծառուկյան Դաշինքի ցուցակին։ Այսպիսի վերլուծություններ էլ կան, որ այն որ ցուցակը գլխավորում է Վիգեն Սարգսյանը, սա հստակ մատանշում է, որ այսպես ասած նա է պատկերավոր ասած իշխանության ժառանգորդը։ Համարում եք, որ այսպիսով ընտրությունը կատարված է, թե դեռ վաղ է եզրակացությունները։
Հարցին ձեկողում թե
կարծում եմ, որ նաև Վիգեն Սարգսյանի ցուցակը գլխավորելու մեջ կա, հիշենք նաև որ պաշտպանության նախարար դառնալուց ընդամենը մի քանի օր անց նա հայտարարեց հանրապետական կուսակցության անդամակցելու մասին, միջև այդ պաշտպանության նախարարները փորձել են կուսակցության մասով որոշակի հեռավորության վրա գտնվել, գոնե ժամանակային մասով, այսքան անմիջապես չեն դարձել կուսակցական, թեև հանրապետական կուսակցությունը հայտարարում է, որ ընտրություններում հաջողության հասնելու պարագայում կշարունակի կառավարությունը գլխավորել Կարեն Կարապետյանը, սակայն նույն համանդրությամբ 2018 թվականին նախագահի լիազորությունների ժամկետի ավարտից հետո կառավարությունն էլ օրենքի ուժով հրաժարական է տալիս եւ ձևավորվելու է արդեն նոր կառավարություն, որտեղ արդեն նաեւ ամբողջովին սկսում է գործել համանդրության դրույթները եւ նաեւ այդ գալասերը 2018 թվականից նոր անցում են կատարում խորհրդարանական կառավարմանը եւ այդ ժամանակ նորից ձևավորվելու է նոր կառավարություն եւ նաեւ խորհրդարանի կողմից կընտրվի հանրապետության նախագահ եւ այդ ժամանակ կարծում եմ, որ ամենուրեք Վիգեն Սարգսյանի թեկնությունը գոնե կդառնա քննարկման առարկա։
Դուք այս պատասխանը կետում։
Գիտեք, ամեն ինչ դեռ արջևում է եւ այս պահին ես կարծում եմ, որ միայն ցուցակից հետեւություններ անելը այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետեւ դեռևս քաղաքական գործընթացներն արջևում են եւ այս պահին մեր բոլորի ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի ընտրությունների ճիշտ կազմակերպումը, որպեսզի սահմանադրության մեջ այն բոլոր երաշխիքները, որ դրել ենք գործուն ժողովրդավարություն ունենալու, մենք կարողանանք կյանքի կոչել եւ դա կյանքի չկոչի հանրապետականը, կյանքի կոչենք մենք բոլորս, որովհետեւ նախաձեռնել է հանրապետականը, բայց դա նախաձեռնել է բոլորի համար եւ սա ճանապարհ է մեր երկրի զարգացմանը։
Ավերջին հարցը ձեր ցուցակի վերաբերյալ, որի առիթը տվեց Էլի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի ազատությանը տված հարցազրույցը, երբ որ նա պատասխանում էր մեր թղթակցի հարցին, որ պարոն Նիկոյան, այս տարիների ընթացքում ձեր ցուցակում կան մարդիկ, որ այս տարիների ընթացքում մեղադրվել են ընդդիմադիրների կողմից ընտրակեղծ ծառայությունների, կաշառքի բաժանման համար, օրինակ նույն Միրան Պողոսյանի օֆշորային սկանդալի համար, ահա թե ինչ պատասխանեց Սամվել Նիկոյանը, դիտենք։
Մենք տալիս ենք ձեզ հնարավորություն ընտրելու, որն է ձեր արժի համակարգը, ձեր արժի համակարգի համաձայն ընտրեք թեկնածու եւ ընտրեք, դուք ում ուզում եք ընտրեք, մենք մեկ մարդու չենք առաջադրում, որ դուք բողոքեք, ասեք, դուք բերել եք, մեզ առաջադրում եք միայն մեկ մարդու, և ձեր կուսակցական մեխանիզմները աշխատեցնում կամ իշխանական ռեսուրս օգտագործել, դուք ուզում եք այդ մարդը դառնա պատգամավոր։
Մենք ասենք, չեք նվազեցնում այդ նույն գիտության մարդու շանսերը։
Ոչ, մենք ասենք, մենք ունենք 15 տեխնացու, որտեղ կա դոկտոր։ Խնդրեմ, գնացեք ընտրեք նրան, որտեղ կա մանկավարժ, կա մշակութային գործիչ, ընտրեք նրանց, հավասար մրցակցային պայքար է, հասարակություն, որն է քարժը համակարգը, ըստ ընտրողի յուրաքանչյուր, ըստ դրա ինքը կարող է ընտրություն կատարել։
Ըստ այդ եմ ստացվում, որ ՀՀԿ-ն սենց մոտավորապես որոշակի փորձարկում է, հա, կատարել, կատարում ցույց տալու, որ մեր ժողովրդի արժեհամակարգը կարող է լինեն նաև հոգուտ այս մարդկանց, ովքեր այսպիսի մեղադրանքների են արժանացել։
Ու իմ նշած հենց վարչական ռեսուրսների օգտագործումը հենց այս ընտրություններում նաև իր ցայտուն արտահայտությունը կունենա այս ռեյտինգային համակարգով, որ ռեյտինգային համակարգով հիմնականում առաջադրված են մարդիկ, ովքեր հենց կրում են այդ վարչական ռեսուրսը մարզերում, Երևանում, համայնքներում, այդ համատիրությունների, թաղապետարանների, քաղաքապետարանների միջոցով, եւ հենց դրանով էլ հանրապետական կուսակցությունը, որովհետեւ օրենքի զրուցանք հանցում կատարեցինք ամբողջովին համամասնական ընտրակարգի, սակայն ակնհայտ է, որ նաեւ հենց թեկուզ օրենքով 50% ձևավորվելու է ռեյտինգային համակարգի միջոցով, եւ հենց ռեյտինգային համակարգի միջոցով օգտագործող վարչական ռեսուրսի հաշվին հենց իրականացվի ամբողջ ընտրարշավը։
Ճիշտ ասած, ես ուզում հիշեցնել ձեզ ամիսներ առաջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որը կարծես մի յուրատեսակ այսպես փորձության ենթարկեց այն ընտրականորեն սկիրքը, ինչը որ մենք փորձեցինք ընդհանուր համաձայնության արդյունքում ունենալ, եւ տեսանք, որ եւ որի մասին այդ ընտրությունների լավ արդյունքների, ընտրությունների ճիշտ ընթացքի եւ առավելագույն, այսինքն որպես լավ ընտրություններ որակելու մասին նաեւ ընդդիմության ներկայացուցիչներ ներկայացրեցին։ Եվ մենք տեսանք այնտեղ, որ բավականին մեծ ծայներ հավաքեց հանրապետական կուսակցությունը, այսինքն հավաքեց, եւ այսինքն սա ժողովրդի հետ քվեն էր, եւ կարծես ինչ որ մի տեսակ մի այսպես փորձություն էր, այդ փորձությունը, որ ասում եք հանրապետականը փորձություն էր, որպեսզի հասկանանք այս քաղաքական մշակույթը, որ փոխվեց, այսպիսի նոր փոփոխությունները արդյոք որքանով են հասանելի, որքանով կա այդ կամքը, որտեվ ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ տարիներ առաջ, երբ նախորդ ընտրական օրենս գրքում էլ ընդդիմությանը հավասար հնարավորություն տրվեց ընտրական հանձնաժողովներում 50-50% ներկայանալու, եւ նաեւ վստահված անձերի եւ նաեւ դիտորդների, ես շատ լավ հիշում եմ, ինքս մասնակից եմ եղել նաեւ այդ գործընթացներին, որ տեղերը չլրացվեցին ընդդիմության, եթե դուք չգիտեմ որ թվականից եք քաղաքականության մեջ, կարծում եմ, որ դա այդ փաստը ձեր աչքից պետք է չվերի բեր, այսինքն այն հանգամանքը, որ դա եղել է խնդիր, եւ այդ խնդիրը մենք տեսնելով փորձել ենք այդ խնդրին տալ լուծում, որ կարողանա ընդդիմությունն էլ ինքը իր առավելագույն ուժերի եւ այսինքն այս թեկուզ դաշինքների ստեղծման այս ճանապարհով կարողանա տված հնարավորությունը անմիջականորեն երկրի գործուն կառավարման մասնակից լինելու օգտագործի, դա հենց հանրապետականի կողմից ստեղծված հնարավորությունն է, ծառուկյան դաշինքը ինչպես օգտագործեց, դա այնպեսի տպավորություն է, որ այս ընթացքում գաղտնիք չէ, որ հանրապետականին հաջողվեց ձերբազատվել իր ցուցակի որոշակի օդիոս դեմքերից, եւ դրանք հայտնվեցին ծեր ցուցակում, ծառուկյան դաշինքի ցուցակում, ինչպես Վարդան Ղուկասյանն էր Գյումրիի նախկին քաղաքապետը, ինչպես ասենք հետաքրքիր էր նաև Խաչիկ Մանուկյանի պարագան, որը վկայեց, թե ինչ որ հարցումներ էր իր ընտրատեղամասում, ընտրատարածքում անցկացվել, պարզվել էր, որ ինքը ցածր վարկանիշ ունի, եւ ինքը ահա հիմա ձեր կողմից է առաջադրվում։ Արդյոք սա, չգիտեմ, ոնց ասեմ, լավ է խոսում ձեր դաշինքի մասին։
Ասեք, այն փաստը, որ հանրապետականից ձեր նշած տեսակի մարդիկ դուրս են եկել, այդքան էլ այդպես չէ, ցուցակի սկզբնական հատվածում հանրապետականի նոր դեմքեր են, սակայն մասնապես հենց ռեյտինգային համակարգում գրեթե բոլոր այն տեխնացուները, ովքեր նախկինում առաջադրվել են եւ այսօր նաեւ ազգային ժողովի պատգամավոր են, շահունակում են առաջադրվել, ինչ վերաբերում է մի քանի անձանց, ովքեր հանրապետական կուսակցությունից դուրս են եկել փաստացի կամ փաստացի, որ կամ նախկինում, այսինքն ձեր նշած անձինք արդեն մի քանի տարի է հանրապետական կուսակցությունում ակտիվ գործնությամբ չեն զբաղվում, եւ այսինքն ընդհանրապես 1-2 անձնավորություն որոշակի իրադարձությունների բերումով հնարավոր է հայտնվի այլ դաշինքում, այլ քաղաքական ուժում, քաղաքական դաշտը բավականին փոքր է կարելի ասել, եւ նման դեպքեր առաջին անգամ տեղի չի ունենում, եւ այսինքն 1-2
կանգեցիկ իմ ասածը, որ այն ամենայնիվ մենք փոքր ենք,
փոքրաթիվ ենք, 1-2 անձեր, որ որոշակի քաղաքական դիրքորոշման փոփոխություն են կրում, դա չի նշանակում, որ ամբողջ ցարուկյան դաշինքի կապարախոսությունը կամ ծրագրերը դրա հաշվին պետք է փոփոխության ենթարկվեն։
Ուրեմն դուք ինչպես եք գնահատում այդ հանգամանքը, որ ցարուկյան դաշինքը սկզբում խոսում էր լայն կոնսոլիդացիայի մասին, բայց ըստ էության ի վերջո վերջնական համաձայնությունը կայացավ ընդամենը ԲՀԿ-ի, ալյանսի եւ ահա առաքելություն կուսակցության միջեւ։ Ինչ է չհաջողվում։
Գիտեք, ընդհանրապես մենք այս ամեն ինչին վերաբերվում ենք այն քաղաքական կամքը դրսևորելով, որ իրականում այն ինչ դաշտ ստեղծել ենք եւ ուզում ենք, որ ստեղծած լինենք, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերը իրենք վերանայեն իրենց հայացքները, վերանայեն իրենց գաղափարները եւ ձևավորվեն եւ համախմբվեն մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ, դա որպես իշխող կուսակցություն եւ որպես նախաձեռնության, այսպես ասած, այս իրավիճակի հեղինակ մեզ գոհացնում է այն առումով, որ մենք փաստորեն հնարություն ենք տալիս, որ իրականում այն կուսակցությունները, որոնք անգամ մենք օրենք ունեցանք ազգային ժողովում, այդ մարդ կուսակցությունների կամ փոքր թիվ կուսակցությունների կամ ընտրությունից ընտրություն, այս կուսակցությունները իրենց ուժերը եւս օգտագործելու եւ այո, կիրառելու եւ իրացնելու հնարություն ունենան։ Այս հնարությունը կարծես ստեղծվեց։ Հիմա քաղաքական նոր մշակույթ է ձևավորվում։ Փորձենք տեսնել այս քաղաքական նոր ձևավորվող մշակույթում, այնինչպես տեսեք, երբ խոսում ենք մի տեսանկյունից, բնականաբար դիրքորոշումը լինում է, որ նրանք, ովքեր 1-2-ը այստեղ կամ նրանք, ովքեր այնտեղ, որ նորն են մեր ցուցակում, այդ նորերը չգիտես։ Այսինքն մենք բոլորին վերաբերվում ենք ոչ թե թերահավատորեն, այլ բոլորին վերաբերում ենք հավատով, որովհետև չի կարելի որևէ անձի համար ասել, որ այս անձերը այստեղ ինչպես են, այնտեղ կամ մնացին այնտեղ, որտեղ այդ անձերին ընդգրում է ժողովուրդը, իսկ ժողովրդի քվեին չի կարելի վերաբերվել թերահավատով, ժողովրդի քվեի հետ խորին հարգանքով ենք վերաբերվում, ենք դրամել տալիս ենք այդ հնարավորությունը ռեյտինգային ցուցակներում տարբեր ձևաչափերով, եւ իրենց ուժերը գնահատող եւ ժողովրդի կողմից ընդդրված մարդիկ դարձյալ ունենան իրենց
դերակատարությունը, թե ինչու չստացվեց կոնսոլիդացիան։
Իսկ պարոն Սարոյանի կողմից, որ հայտարարվեց լայն կոնսոլիդացիայի առաջարկ, անընդհատ եւ պարոն Սարոյանի եւ դաշինքի արդեն մաս կազմող մնացած ուժերի կողմից բարբերաբար հանդիպումներ եղել են, եւ թե ինչու մնացած ուժերը չցանկացան շարունակել իրենց համագործակցությունը, դա կարծում եմ ավելի շատ այդ ուժերը կպատասխանա, որովհետեւ Ծառուկյանի կողմից
հասկացանք, դա նրանց ընտրությունը չէր այնուամենայնիվ, որքան պարոն Ծառուկյանի, հա,
առավել։ Դե, գիտեք ինչ, ընդհանրապես ընտրությունների գնալուց կարող է տեղի ունենալ որոշակի պայմանավորվածություններ, հա, որոշակի փոխադարձ ստանձնած պարտավորություններ, այնուամենայնիվ եւ դաշինքը եւ խորհրդարանը կարելի է անվերջ չէ, հա, իր ծավալներով, եւ պետք է լինի նաեւ փոխադարձ ամբիցիաների որոշակի զսպում, փոխադարձ համաձայնություն, եւ
ավելի առաջինը լինի գաղափարախոսություն,
այսինքն
որը շուրջ հավաքվեն, ոչ թե հավաքվեն անձերը, շատ կարեւոր են իրենց հեղինակությամբ, բայց շատ կարեւոր է, որ գաղափարախոսական հենքի շուրջ հավաքվեն բոլորը, որպեսզի կարողանան ավելի նպաստավոր ծրագրեր անեն երկրի զարգացման ուղիղ մասին։
Այդ ուժերը թե ի վերջո որսկ ուժերի մի մասը ընդհանրապես Սփյուռքի կուսակցությունները ինչ-ինչ պատճառներով որ չստացվեց համագործակցությունը, քանի որ նաև պարոն Սարոյանի կողմից հայտարարություն արվեց, որ այդ կուսակցություններում ներքին որոշակի տարաձայնություն ունենք համագործակցության մասով, նո միասնության շարժման ինչքանով է
տեղեկացնում,
միասնության շարժման ներկայացուցիչները Ծառուկյան դաշինքով ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվելու են, ունալ մնացած կուսակցությունները, ովքեր որ բացի Սփյուռքի կուսակցություններից որոշակի համագործակցության են սկսել սկան, այսօր նույնպես դաշինքի ցուցակում իրենց
հետ շատ կարևոր մի գործ չի անում, որ բոլորը ակնկալում են, որ կհայտնվի Ծառուկյան դաշինքի կազմում, եւ չեղավ, խոսքս իհարկե Հովիկ Աբրահամյանի մասին է, ՀՀԿ-ից հեռանալուց հետո տեղեկություններ էին հրապարակում, որ նա ՀՀԿ-ի կազմում կմասնակցի, եւ հիմա այդ ցուցակներում չկա, եւ նրա որդին Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանը, որը նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի փեսանը, ահա թե ինչ ասաց Ազատ ություն ռադիոկանին։
Ձեր հորը նույնպես կարող ենք տեսնել այս ընտրապայքարում, պարոն Աբրահամյան։ Նա որոշում է կայացրել չմտնել ակտիվ քաղաքականություն։
Խոսի ծրագրերի մասին, ես ասել եմ, էլ եմ ասում, ինքն է ծրագրերի մասին խոսի, բոլորը կիմանան։
Բայց ընտրապայքարում չի լինի։
Կարծում եմ, որ ոչ։
Տիկին Մուրադյան, ասած ձեզ համար անակնկալ չէր։
Գիտեք, ընդհանրապես քաղաքական նպատակահարմարությունները դա ոչ միայն կուսակցությունների, այլ նաև անձերի որոշելիքն են, եւ քաղաքականության մեջ ոչ մի բան չպիտի բացառել, եւ կարծում եմ ոչ մի բան չպիտի զարմանալ եւ անակնկալի կան, բայց այնուամենայնիվ ինչպես նշվեց, յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշելու իր ծրագրերը եւ իր հետագա անելիքները։ Հուսամ, որ պան Աբրամյանի համար եւս ինքը իր համար արդեն իր որոշումը ունի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես պիտի ասեմ, որ կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը, դուք տեսակ, ասենք, իր գործունեության մեջ ինչ կան բացի եւ ինչ կան նաեւ նոր անդամներ ներգրավեց, եւ այդ նոր անդամներից շատերը այսօր նաեւ հենց ցուցակում են, այսինքն ոչ թե նոր անդամներ, որոնք պիտի մնան տարիներով աշխատեն կուսակցությունում,
նոր բացառությամբ ելք դաշինքի, որը գա այդ 9 մնացած ուժերից ոչ մեկը, այսինքն 8-ն էլ պարզ չդարձավ, թե ցուցակը ինչպես էր։ Միայն մեկի դեպքում էր, որ բացերը այդ գործընթացը մյուսների ձևավորմանը,
ես ասում եմ, բաց է գործունեությունը հանրապետական կուսակցության, իսկ կուսակցությունների ձևավորումը դա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ձևավորում է իր շրջանակում եւ ձևավորում է իր նպատակահարմարությունից ելնելով։
Շատ լավ, պարոն Աբրամյանի հետ կապված, Հովիկ Աբրամյանի հետ կապված, այնուամենայնիվ կան այս տեսակ վերլուծություններ, որ այն, որ նա չկա ցուցակում, չի նշանակում, որ նա ստվերային, այսպես ասած, մասնակցություն չի ունենա, թեև նաեւ վերապահում է արվում, երբ որ մարդը պաշտոնանք է արվում, հայտնի չէ, թե իր ազդեցությունից, իր լծակներից, իր ինչ է մնում։ Ես չգիտեմ, որքանով է այս պահին ձեզ համար հայտնի դաշինքի ներքին խոհանոցը, բայց այս կապակցությամբ ինչ կարող եք ասել։
Դեք պարոն Սարոյանը առաջին անգամ չի մասնակցում ընտրություններին, եւ սեփական ռեսուրսները եւ սեփական թիմը միշտ Ցարոկյանի կողմից հրապարակային ներկայացվում է, եւ Ցարոկյանի կողմից նույնպես ներկայացվել է, որ Հովիկ Աբրամյանը որևէ առնչություն Ցարոկյան դաշինքի հետ ոչ հրապարակային, որ ստվերային չունի, եւ այն թիմը, որով որ պարոն Ցարոկյանը Ցարոկյան դաշինքի շրջանակներում պատրաստվում է մասնակցել ընտրություններին, հրապարակային ներկայացվել է, եւ ոչ միայն պարոն Աբրամյանը, նաեւ այլ անձին, ովքեր որոշակի վերելությունների արդյունքում փորձ է արվում կապել այս կամ այն դաշինքի, նաև մասնապես Ցարոկյան դաշինքի հետ, այդ անձինք որևիցե առնչություն Ցարոկյան դաշինքի հետ չունեն։
Եվ վերջին հարցը, 2 տարի առաջվա հայտնի իրադարձություններից հետո բոլորիս հայտնի է, որ Գագիկ Ցարոկյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև բավական, չգիտեմ, ջերմ հարաբերություններ էին, նախագահ Դյան եւ այլն միասին բացումներ եւ այլն, ահա առաջին անգամ Գագիկ Ցարոկյանը կարծես քննադատական բավական հայտարարություն արեց հարցինի պատասխան, այսինքն նրան հիշեցրեցին, որ Սերժ Սարգսյանը ասել էր, թե չի ողջունում Ցարոկյանի վերադարձը քաղաքականություն, եւ ահա թե ինչ ասաց Գագիկ Ցարոկյանը։
Վստահ եմ, լսել եք, ինչպես Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ չի ողջունում ձեր վերադարձը քաղաքականություն։ Այս հայտարարությունը ինչ որ ձևով ազդեցություն կունենա ձեր վրա։
Ես չգիտեմ, դա գնացեք ժողովրդին հարցեք, ձեր ցավը տանը։ Հիմա ես Ցարոկյանը ոնց որ մաքուր, անկեղծ, հավատարիմ եղելա իր թիմին, իր ժողովրդին։ Ես ասում եմ, եւ դուք էլ գիտեք, դուք էլ եք զգում, որ այս մարդը մաքուր մարդ է, կարուցող մարդ է, նվիրյալ է իր ազգին, իր ժողովրդին։
Նախագահի այդ հայտարարությունը ձեզ յետ չի պահելու, դուք վճռական եք եւ մինչեւ վերջ
գնալու։ Գանա դա իր մոտեցումն է, իր որոշումն է։ Ես նոր չեմ ասում, ցանկացած իմ թիմակիցն եմ ասել, ոչ թե միայն նախագահին, ցանկացած կուսակցության որևէ մեկին վիրավորելու, նեղացնելու, ցեղ շպրտելու, դա թույլ մարդն է անում։
Վիրավորելը, ցեղ շպրտելը, դա թույլ մարդն է անում։
Ընդհանրապես նեղացվածություն հարց եմ ուզում սկսել, որ իրոք նեղացվածությունը քաղաքական կատեգորիա չի, քաղաքականության մեջ ընդունելի չէ, որովհետև տարբեր ժամանակներ, տարբեր հանգամանքներ, տարբեր իրավիճակներ կարող է հանգեցնել տարբեր լուծումների, բայց շատ կարևոր է, որ այդ բոլոր լուծումներից մենք հանգենք այն ամենակարևորին, ինչը որ ոչ մի խզում, որևէ, ասենք, պարակտում, որևէ ներքին թշնամանք կամ որևէ հետագա աշխատանքների խզում չի առաջացնելու հետագա ծրագրերի իրականացման։ Մի բան, որ այսօրվա ստեղծված քաղաքական իրավիճակը դրա մասին է խոսում, եւ ինչպես տեսանյութում էլ տեսանք, այո, ասենք, հնարավորությունը տրված է ժողովրդին, այսինքն ժողովրդին տրված է հնարություն ընտրելու, եւ տրված է հնարություն ընտրելու բավականին լայն այսօրվա այդ ներկապնակը քաղաքական, որ մենք ունենք, 9 քաղաքական ուժեր, որից 4 դաշինք եւ 5 կուսակցություններ, հենց խոսում են նրա մասին, որ կարող կարող ունել շատ տարբեր այլ կուսակցություններ եւ անհատներ, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը, եւ այդ հնարավորությունը ստեղծված է այսօր եւ դա գործուն ժողովրդավարության լավագույն օրինակ է։
Գիտեմ, այս արտահայտությամբ լրագրողները փորձում են հասկանալ, թե ինչպես է անցնելու հետագա քարոզարշավը, այսինքն մասնավորապես ձեր երկու քաղաքական ուժերի միջև լինելու է խիստ քննադատություն, ի ցույց են դրվելու ցախողումները, սխալները, թե ավելի մեղմ։
Հիմնական խնդիրը նաև որ պարոն Սարոյանի կողմից հայտարարվեց, այսօրվա սոցիալ-տնտեսական շատ ցանար իրավիճակն է, որ առանց մակրոտնտեսական ցանիշները նորից կրկնվելու, ուղղակի հասարակությունը տարեստարի Հայաստանում գնալով վատ է ապրում, այսինքն աղքատության մակարդակ, մնացած բոլոր ցանիշները նույնպես վատանում են, որի գլխավոր հետևանքը, որը դարձել է երկրի թիմեկ խնդրը, դա արտագաղթն է, այսինքն վերջին 10 տարում մոտ 400 000 հոգի Հայաստանի բնակության 10%-ից ավել արտագաղթել է, էլ չհաշված, որ մոտապես 2.5 միլիոնից ավել մարդ արդյունքում ընտանիքները կիսվել են, եւ այսինքն հիմնական մեր խնդիրը, մեր դաշինքի խնդիրը, նաեւ հրապարակվեց այն 15 կետերը, որոնք հաջողության հասնելուց հետո առաջին հերթին իրականացվել են, այսինքն մեր խնդիրը ժողովրդին ներկայացնել այն ծրագրերը, որոնցով իշխանության գալուց հետո Ծառուկյան դաշինքը պատրաստվում է փոփոխություններ կատարել, եւ կախված արդեն ժողովրդի
ձեր ծրագրերի մասին կխոսենք արդեն դրաշավի ընթացքում, շնորհակալ եմ։
Խնդրեմ, ուզում եմ մի փոքր ավելացում անել, եթե կարելի է։ Ես կարծում եմ, որ սա իշխանության գինն է, երբ տարբեր տարիներին դու գրում ես պատասխանատվություն, եւ նայած թե այդ պայն կողքվոր քաղաքական ուժն է կանգնած, հետո ով է գալիս, ով է գնում, եւ այդ ընթացքում ինչ-որ փոփոխություն է լինում մակրո եւ միկրո տնտեսական եւ ժողովրդի սոցիալական վիճակի, միևնույնն է, այնուամենայնիվ բեռը եւ պատասխանատվությունը մեր իշխանության վրա։ Եվ սա է պատճառը, որ մենք այսօր բոլորին հրավիրում ենք մասնակից լինելու, ոչ թե կողքից գալու ժամանակավոր եւ գալ ընդհանուր մասնակից լինելու ավելի երկարաժամկետ ծրագրերով այս երկրի գործուն կառավարմանը եւ կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, եւ իրենց մասնակցությամբ ոչ միայն, ասենք, կոնկրետ քննադատողի, խոսողի կամ ինչ-որ խնդիրներ ներկայացնողի, այլ նաեւ մեր դժվարությամբ ձեռքբերումներին անմիջական մասնակցություն ունենալու։ Եվ պիտի հորդորեմ, որ երբ որ խոսում ենք ինչ-որ երևույթների մասին, շատ լավ կլինի, որ որպեսի մենք կարողանանք առանցին ունենալ նաև այն բոլոր ձեռքբերումները, ոչ թե ասենք հարցնենք այ որն է օրինակ, որտեղ դա ժողովրդի մոտ թույլտվություն է ստեղծում ունենալ այն բոլոր, ես պատասխանեցի, ձեռքբերումները սոցիալական ոլորտում, կրթության ոլորտում,
ինչ-որ բոլոր ոլորտում
լավ կլինի այդտեղ, ուրեմն խորը մենք ունենք, ես ասացի սկզբում իմ խոսքի, որ մենք ունենք նախորդ մարտահրավերների հետևանքներ, որոնք դեռ չի լուծվել, եւ մարտահրավերներ, որոնք այս պահին գալիս են, եւ պետք է դրան ավելի, ես կարծում եմ, որ մենք մոտենանք ոչ թե հարևանցի, այլ մոտենանք որպես բնակչի կարգավիճակով, եւ փորձենք լուծումներ տալ այն հնարավորությունը, ինչ որ այսօր տրված է ձեզ, այլ որպես երիտասարդ քաղաքական գործիչ կգաք խորհրդարան եւ կփորձեք ձեր կոնկրետ գործում, այո, բնակչի երկրի քաղաքացու երկրի տիրոջ կարգավիճակ մենք ձեզ ուզում հիշեցնել, եւ ուզում ենք ձեզ ակնկալել, որ սիրով խորհրդարանում որպես երիտասարդ խոստումնալից գործիչ ցույց կտաք ձեր կոնկրետ գործուն քայլերը որոշակի խնդիրներ լուծելու։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերու հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Ծառուկյան դաշինքի անդամ, առաքելություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Մեսրոպ Առաքելյանը եւ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ռոզաննա Մուրադյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, դուք կարող եք նաև դիտել տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Այսօր մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցավ բողոքի երթի պաշտպանություն Արթուր Սարգսյանի, նա հայտնի է նաև հաց բերող անունով։ Երթի նախաձեռնողների համոզմամբ Արթուր Սարգսյանը քաղբան տարկյալ է, այս հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Ազատություն Արթուր Սարգսյանի, ազատություն հաց բերող անունով։ Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր բողոքի երթ անցկացրեցին ի պաշտպանություն սասնած ռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող հացբերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանի։ Նրան ազատ արձակելու կոչերով երթի մասնակիցները ազատության հրապարակից շարժվեցին դեպի դատապարտյաների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ։ Արդեն երկրորդ անգամ կալանված Արթուր Սարգսյանն առողջական խնդիրների պատճառով այժմ այնտեղ է։ Երթին մասնակցում էր նաև Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան Դաշինքի անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Վերջինիս խոսքով Դաշինքում կիսում են այն տեսակետը, որ հացբերողը ոչ թե քաղ բանտարկյալ, այլ բարոյականության ու խղճի բանտարկյալ է։
Մեր Դաշինքը հենց նրա համար է ստեղծված, որ ոչ թե փորձենք մեր բողոք արտահայտել, այլ այդ բողոքը գործողության մեջ դնենք և կարողանանք մեր հայրենակիցներին, քաղ բանտարկյալ բոլոր հայրենակիցներին ազատել։ Իսկ Արտուրը Սարգսյան նույնիսկ քաղ բանտարկյալ չէ։ Նա, ինչպես ասուլիսի ժամանակ ասեցի, ինձ համար բարոյականության և խղճի բանտարկյալ է։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեք Ենիգոմշյանն էլ հացբերողին դարձյալ կանանելը համարում է իշխանությունների վախի դրսևորում։
Այս երևույթը զուգահեռապար այդ երկու փաստերն է ցույց տալիս. Նրանց անմարդկայնությունը, բարոյականությունից զուրկ լինելը և քաղաքականապես սասապած լինելը այն դիվարից, այն գերվարից, որի ներկայացիչը, որի մարմնավորումը Արթուր Սարգսյանն է և սասնաձրերը։
Ըստ բողոքի երթը նախաձեռնողներից Սյուզան Սիմոնյանի, Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակն էլ ավելի է վատացել։
Գիտենք, որ լավ չի, փաստաբաններից ունենք, որ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում, չի կարողանում անկողնուց վեր կենալ, թուլացած վիճակում է։ Միայն ժողովրդի պահանջը, որպեսի դադարեցնեն հետապնդումը նրա նկատմամբ և ազատ արձակեն։ Սա ենք պատկերացնում։ Բացի այդ, ոչ միայն այս ձևով պիտի լինի պայքարը կամ բարձրաձայնելը, այլ նաև պիտի խմբեր ստեղծվեն, կազմակերպությունները պետք է իրենց խոսքը ասեն, կուսակցությունները պետք է իրենց խոսքը ասել, ընտրաշավի գնացող կուսակցությունները պետք է չէ ինչ-որ ձևով իրենց վերաբերմունքը ցույց տան։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ խնդիր, որ աննուղակի առնչվում է Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան Դաշինքին. Լուրերի թողարկումից արդեն տեղեկացակ, որ ձերբակալված են նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանի որդին և զարմիկը, նրանք կասկածվում են Մարթուն Ապորինի ազատությունից զրկելու մեջ, խոսքը քրեական օրենսգրքի 133-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 2 կետերի մասին է։ Ապրիլյան ընտրություններին նախորդող այս ժամանակաշրջանում այդ միջադեպը ակամա ուրիշ տեսակետից է դիտվում, լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Վարդան Օսկանյանի որդու ձերբակալությունը քաղաքական է, հայտարարում է Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի նախընտրական ցուցակում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Արմեն Մարտիրոսյանը, հավելելով՝ նպատակը Դաշինքը վարկաբեկելն է։
Երբևիցե այսպիսի գրով որևէ կուսակցության առաջնորդի նկատմամբ ես երբևիցե չեմ հիշում իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում, նույնիսկ 2008 թվականին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադարձավ, այսպիսի լայնածավալ գրող գոյություն չուներ։
Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանի որդին Ա. Օսկանյանը ու նրա զարմիկ Հ. Սիրադարյանը ձերբակալվել են 3 գիշեր Մարթուն ազատությունից Ապորինի զրկելու, կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու կամ դրա սպառնալիքի կասկածանքով։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ հաղորդագրության, քաղաքացուց ահազանգ են ստացել, որ Ա. Օսկանյանն ու Հ. Սիրադարյանը փետրվարի 16-ին ժամը 17-ի սահմաններում Նժդեհ Բերբերյանին նստեցրել են ավտոմեքենայի մեջ, գնացել Աբովյան քաղաք և նրա կամքին հակառակ բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ հնչեցնելով ապորինաբար զրկել ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից և պահանջել վերադարձնել 1.5 միլիոն ՀՀ դրամ պարտքը։ Ապորինի որակելով քնչական կոմիտեի գործողությունները, Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, թե այդքան գումարի համար Օսկանյանի որդին մարդ չէր առևանգի։
Ակնհայտ է, որ քաղաքական ձերբակալություն է, որովհետև նույնիսկ քնչական ծառայության այդ տարածած հայտարարությունից ակնհայտ է, որ հիմք չկա ստեղության։ Այնպես կոչված սպիտակ լավ հաստ թելերով կարված հերթական գործն է։
Իրավապահներին դիմաց Նժդեհ Բերբերյանի եղբայրը մինչդեռ պնդում է, թե 18-ամյա եղբորն առևանգել, այնուհետև 4 հոգով սպառնացել են ու գումար պահանջել։
Ինչ են արել, երբ ոնց է եղել, պատմես մի փոքր։
Առևանգում եղել է, հրնշտուկով իրեն մեքենան ստացրել և դարերեն Ապովյան քաղաք, ինչ որ մի կաֆե, որտեղ 4 հոգով իրեն սպառնացնեն հարյուրանքներին։ ստեղացրիրա վրա։
Հարվածել են թե միայն բառնացել են։
Ստեղծած խոսքերին հարվածել են վրա։
Հակոբ Բերբերյանի խոսքով, սակայն, բուն խնդիրը կապված է ոչ թե Օսկանյանի որդու, այլ նրա 17-ամյա զարմիկի հետ։ Վերջինս, ըստ Բերբերյանի, անչափահաս լինելու պատճառով իր եղբոր անունով է բուքմեքերական կայքում գրանցվել, խաղադրույքներ կատարել ու պարտվել 1.5 միլիոն դրամից մի քիչ պակաս գումար, և հենց այդ գումարն էլ պահանջել է եղբորից։
Պահանջել են եղբորից հետ, որ այդ պարտված գումարը ինքը պետք է փակի։
Նույնիսկ տեսնեմ, որ երեխա է, չնասել գրանք միակ ծնողներս խոսանք, մենց եղբայրս խոսանք։
Միջադեպի կամ որդու ձերբակալության վերաբերյալ առայժմ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել Վարդան Օսկանյանը, իսկ քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ երկու ձերբակալվածներն էլ առայժմ հրաժարվում են ցուցմունքներ տալ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ձայնի իրավունք ունեցող քաղաքացիները հանրակրկիտ պետք է ընդունեն կամ մերժեն նոր սահմանադրությունը, որի առանցքային գաղափարը նախագահի ինստիտուտի ամրապնդումն է։ Մինչդեռ ընդդիմության համոզմամբ դա պարզապես իշխանությունը վերարտադրելու ծրագիր է, բայց լսենք իշխանության տեսակետը։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ։
Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք պատասխանելու ազատության հարցերին։ Առաջին հարցը, ինչու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները որոշեցին նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխությունները։ Լեռնային Ղարաբաղում մարդիկ ապրում էին հին սահմանադրությամբ, կարծես քաղաքական սահմանադրական այդպես ճգնաժամեր մենք չտեսանք։ Ինչն էր պատճառը, որ որոշեցիք նախաձեռնել սահմանադրական այս փոփոխությունները։
Գիտեք, 2006 թվականի նախագծի կազման ժամանակ մենք զգում էինք բազմաթիվ խոցելի ուղություններ։ Նաև մոդելի առումով մենք ունեինք պրոբլեմ։ Մենք դեմ ենք կիսանախագահական համակարգին, որտեղ ինքը նշեց իմ բոլոր հանդիպումներում, նշում եմ լի է վտանգներով։ Առաջին ամենակարևոր փաստարկը դա է։ Մնացածը, այո, ազանցյալներ են, չնայած շատ ենք կարևորում, բայց մնացածը ինձ համար ազանցյալ է, որովհետև քաղաքական ցանկացած ճգնաժամ դա հետընթաց է երկրի զարգացման։ Մոդելը լի է վտանգներով, կոնկրետ։ Եթե նախագահական կամ պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ գործող սահմանադրությամբ ընդդիմություն ունենում է հաջողություն, առաջանում է քաղաքական պրոբլեմ, որովհետև նախագահականի արդյունքում պարլամենտի համաձայնությամբ պետք է լինի ընդնշանակվի կառավարությունը, վարչապետը, ծրագրերը, օրենքները, իսկ արդեն պարլամենտական ընտրություններից հետո կառավարությունը պետք է ներկայացնի զարգացման ծրագիրը, կառավարության ծրագիրը, և ընդհանուր առմամբ մնացած առումով տնտեսական բյուջետային օրենքների հաստատման առումով, և ընդհանուր երկրում առաջանում այդ խնդիրը, դա վտանգ է, որը կարող է լինել, և որը չլինելու դեպքում ես նշել եմ, որ եթե իշխանապողության հնարավորություն չկա, երկիրը չի կարող զարգանալ։
Պարոն վարչապետ, ձեր քննադատները ասում են, որ սահմանադրական այս փոփոխությունների միակ իրական նպատակը այն է, որ հնարավորություն ստեղծվի նախագահ Բակո Սահակյանի համար, որպեսզի նա կարողանա մնալ իր պաշտոնը մինչև 2030 թվականը, ըստ նոր սահմանադրությամբ նա կարողանա տրվել անցումային շրջանի նախագահ, և հետո 2020 թվականին նորից իրավունք ունի, նորից կարողանա առաջադրել իր թեկնածությունը։ Ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը։
Գիտեք, ես չեմ ուզում մեկնաբանել դա, որտեղ ես նշեցի, որ նման ստոր մտքեր իշխանությունում չի եղել, և ամենակարևորը, լինելով ամենախոշոր քաղաքական ուժի ղեկավար, գործող վարչապետ, նախաձեռնել եմ նման առաջարկություն կուսակցությունով 10 թվականից։ Այսինքն մենք 10 թվականին չենք մտածել Բակո Սահակյանի 20-30 թվի մասին, 15 թվականին նշեցի եղել է մեր նախընտրական ծրագիրը, այլ ծրագրային կարևոր ուղություններից մեկը, իմ բոլոր հանդիպումներում նշեմ, որ կա անհրաժեշտություն, տեսնում եմ այդ վտանգը, նաև տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, բազմաթիվ այլս փոփոխության անհրաժեշտություն տեսել ենք գործող սահմանադրությունում։ Ինչ վերաբերում է անձի համար կամ անձի, վերջիվորդյում մենք գնում ենք ժողովրդավարության ամրապնդման, զարգացման, քաղաքացիական հասարակարգի ձևավորման ու զարգացման, քաղաքական ինստիտուտների զարգացման ճանապարհով։ Այսինքն այս ճանապարհում անձը դիտել որպես գլխավոր նպատակ ես չեմ ընդունում եւ չեմ համարում, որ այսինքն այլ դեմ արտահայտվելու երևի շանս չեն ունեցել սահմանադրության մոդելի առումով որևէ էական խնդիրներ չեն տեսել, պետք է մի ուղղություն, որը ժողովրդին շեղի գլխավոր նպատակից, լինելով անդիմության ներկայացուցիչներ։
Իրենց վերած փաստարկը նաև հետևյալն է, որ ասում գիտեք, նախագահ Սարգսյանը այսօր հրապարակավ չի հայտարարել, օրինակ, որ ես նպատակ չունեմ պաշտոնավարել։ Դուք օրինակ հարցրել եք նախագահ Սարգսյանին, ինքը նման նպատակներ ունի։
Գիտեք, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում նման ստոր հարցեր տալու։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, Սարգիս այս օրերին Ստեփանակերտում է, առաջիկայում մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժներ Ղարաբաղի սահմանադրական հանրակրթեի թեմայով։ Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների համոզմամբ պաշտպանության նախարարը քաղաքական ծանրակշիռ դիրք է գրավել։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի Մյունխեն կատարած այցի առնչությամբ ժամանակը գրում է։ Այդ այց նստեյության հանդիսանալու է Վիգեն Սարգսյանի միջազգային բեմելը եւ ավելի շուտ ոչ իբրև պաշտպանության նախարար, այլ իբրև ներիշխանական նոր դասավորությունում Սերժ Սարգսյանի նախընտրելի ֆիգուր։ Թե հատկապես ինչ ծրագրեր ունի Սերժ Սարգսյանը Վիգեն Սարգսյանի հետ այդ կապակցությամբ դեռևս պարզ չէ։ Այսինքն Վիգեն Սարգսյանը կլինի Սերժ Սարգսյանին փոխարինող, թե կլինի Կարեն Կարապետյանին հակակշիռ, մինչև Սերժ Սարգսյանը կլուծի նախագահի պաշտոնից հետո վարչապետի պաշտոնին հայտնվելու հարցը դեռևս դժվար է ասել։ Սակայն ՀՀԿ համամասնական ցուցակը գլխավորելուց հետո այդ կարգավիճակով Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցությունն անկասկած Վիգեն Սարգսյանի շնորհանդեսը կլինի արդեն որպես իշխանության մեջ կարևոր բևեռ, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Արթուր Բաղդասարյանն ու նրա գլխավորած հայկական վերածնունդ նախկին ՕԵԿ կուսակցությունը տևական ժամանակ է փորձում են իրենց քարոզարշավը կազմակերպել քաղաքացիներին մոլորեցնելով և սուտ խոստումներ տալով։ Սկզբում ՀՎԿ-ն կազմակերպել էր ԽՍՀՄ խնայ բանկերում ավանդների վերադարձի գործընթաց և մարդկանց փորձում էին համոզել, թե իշխանության գալու դեպքում իրենք կվերադարձնեն փողերը ու դրա համար ընդամենը պետք է ցուցակագրվել ՀՎԿ-ում ու ընտրել այդ կուսակցությունը։ Երբ բլեֆը պայթեց, Արթուր Բաղդասարյանը նոր բան է հորինել։ Ուզում եմ պատասխանատու ամբիոնից որպես 10 տարի բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցրած մարդ ասել, որ Հայաստանում և նավթի պաշարներ կան, և գազի պաշարներ, ասել է նա հավելելով, որ ուսումնասիրման գործընթացն իրենք կկազմակերպեն իշխանության գալու դեպքում։ Թե ինչու Արթուր Բաղդասարյանն այս ամենի մասին չեր խոսում իշխանության մեջ գտնվելու տարիներին, մնում է միայն ենթադրել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Հանրապետականների համամասնական ցուցակն իրականում մատնում է Սերժ Սարգսյանի ճաշակը, աշխարհայացքը, սկզբունքները։ Մանավանդ առաջին տասնյակում ընդգրկված անձանց ցանկն ուսումնասիրելով կարելի է ենթադրել, թե ով է Հայաստանի գործող նախագահ, ինչ նախասիրություններ ունի։ Եթե անցնենք ցուցակի վրայով, կարող ենք արձանագրել, որ նա հատկապես սիրում է լեզվից ճարտալ ոչինչ չանող, բայց աշխատանքի իմիտացիա ստեղծողներին, նրանց, ովքեր դեմագոգության հրաշալի մասնագետներ են եւ ցանկացած նեղ վիճակից դուրս պրծնելու եզակի ունակություններ ունեն։ Նա նաեւ սիրում է հնազանդներին ու համեստներին, որոնք անվերապահորեն ընդունում են իր անձը, երկրպագում իրեն, ծառայում, երբ դրա կարիքը կա, նաեւ նրանց, ովքեր անսահման նվիրված են իրեն եւ պատրաստ են իր հրահանգով ջուրը նետվել, հրոճ արագ դառնալ։ Նա թերևս սիրում է նաեւ ժպտերես անշար մարդկանց, որոնք իրականում գորշեն ու անդեմ, վերլուծում է հրապարակ օրաթերթը։ Պատմաբան Արեգ Գալստյանը 168 ժամի հետ զրույցում նշում է. Հայաստանն արդեն իր սուվերենության մի մասը տվել է ԵՏՄ-ին, ինչն ընդունված է նման կազմակերպությունների պարագայում, բայց դրա հետ մեկտեղ պետության համար դժվարին պահերին դու կարող ես ապավինել տվյալ կառույցին։ Հենց դրա համար էլ պետությունը զուհաբերում է իր ազգային սուվերենության մի մասը փոխարենը ստանալով ինչ որ բան։ Բայց երբ դու զուհաբերում ես քո սուվերենությունն ու ի պատասխան ոչինչ չես ստանում, ես անգամ չգիտեմ, թե ինչպես է դա կոչվում։ Այդպիսի տերմինաբանություն էլ գոյություն չունի։ Ես դա կանվանեի բավականին անհեռանկար քաղաքականություն, 168 ժամի զրույցում ասում է Արեգ Գալստյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ֆինանսական անցուդարձին հետևող մասնագետների մոտ մեր բանկային համակարգի տարեկան տվյալները տարակուսանք են առաջացրել։ Խնդիրն այն է, որ 2016 թվականին մեր բանկերի տրամադրած վարկային փաթեթն աճել է մոտ 1 միլիարդ դոլարով։ Եթե շատ կոպիտ ու պատկերավոր նկարագրենք, միայն անցած տարի տնտեսության մեջ պետք է ներարկված լիներ լրացուցիչ մոտ 1 միլիարդ դոլար, որն էլ պետք է էականորեն աշխուժացներ մեր տնտեսությունը։ Ներարկումը եղել է, բայց աշխուժացում չկա։ Թե ինչ են եղել այդ գումարները, այնքան էլ հասկանալի չէ։ Դրա մի փոքր մասն իհարկե գնացել է սպառմանը, ասենք սպառողական վարկերի տեսքով, մարդիկ վարկեն վերցրել ու հեռուստացույց կամ սառնարան գնել, բայց դա մի չնչին մասն է, կան կարծիքներ այն մասին, որ մի զգալի գումար ուղղակի դուրս է եկել Հայաստանից և ներդրվել այլ երկրներում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։